Бізні үміт ешеті. Аделина Исен. Авторы Ғолия Хабибрахманова. Оқи Фейрузе Мәсғуд. Исен мүсіз қадырлыларым. Яңалықларыбыз білен ұртақлашырға ашығам. Олар ескетмәлі шәп. Нихаят, барбызда төзімсізләніп күткен мезгіл келіп жетті. Өзіңіз білесіз, біз аңа таба бик ұзақ бардық. Һәм менә Аделина исән һәм сәләмәт. Молекуляр генетик анализ нәтиҗәләре килде. Һәм ул бездә Филадельфия хромосомасы юклыгын күрсәтте. Үз вакытында ала башлаган дәвалануыбызның нәтиҗәсе бу. Табиплар шат. Без әйтеп бетергесез бәхетле. Әлхәмдүлилләһ. Моннан 2 ел элек лейкемия диагнозы куелган 4 яшьлек соба кызы Аделинаның әнисе Олина социаль шилтерләр аша үзләренең зур шатлыгы белән уртаклашты. Шул вакыттан бирле кичкенә кызчыкның үлем белән көрәшүен Instagram аркылы бөтен дөнья белән күзәтеп бардык. Алар өчен борчылып яшәдек. Шөкер, бу сынауны җиңеп чыга алдылар. Шатлыклы хәбәрне ишетү белән Алинаның үзенә шалтыраттым. Озаклап сөйләшеп алдык. Безнең хәлдә калганнар төшенкелеккә бирелмәсеннәр. Безнең очрак аларга үрнәк булсын. Шундый зәхмәтле шәһәрне дә җиңеп була дип яшәсеннәр дип ул миңа үзләре турында язарга рөхсәт бирде. Алина безнең кызларыбыз яшьтәшләр. Туган көннәре дә бер тирәдә. Шуңадырмы? Сездә килеп чыккан хәсрәтне үз йөрәгем аша үткәрдем. Бу шәһәрне җиңүгезне бөтен күңелем белән теләдем. Үткәннәрне искә төшерү бәлки авыр да булыр, әмма шулай да тормышыгызны икегә ярып салган көнгә кайтыгыз әле. Авыр хәбәр сезне кайда аяктан якты. Июль ае. Эштә идем ул көнне. Шәмәрдән поликлиникасында табиб булып эшлим. Моннан берничә көн элек әнием, улым Русланы һәм кызым Аделинаны кан, сидек анализлары тапшырырга дип Саба хастаханәсенә алып барган иде. Телефоным шалтырый. Карыйм, безнең педиатр Радик Хайдарович шалтырата. Алина, Аделинаның кан анализлары начар килгән. Лейкоцитлары бик күп. 64-кә 19. Ул үзен ничек хис итә? Мин көлеп җибәрдем. Радик Хайдарович, нәрсә сөйлисез сез? Лабораториягыз дөрес эшләми сезнең. Лейкоцит дәрәҗәсе аның кадәр күп була алмый. Аделина авыртмый. Бар да яхшы. Ул минем белән килеште. Әмма шулай да кан анализын кабат бергә кушты. Мин әнигә шалтыраттым да Аделина белән кабат кан бергә җибәрдем. Икенче көнне инде миңа районның баш педиатры Эльмира Усмановна үзе шалтыратты. Алина, тиз генә документларыңны җый да эштән кит. Сезне ДРКБ-ның онко гематологиясына салабыз. Аделинада предположительно лейкемия. Бу сүзләрдән соң күз алларым караңгыланып китте. Кулымнан эш төште. Булган хәлләрне хәбәр итеп, ирем Азатка шалтыраттым. Ул ышанмады. Мин дә һаман ышанып бетмидем. Ялгышканнардыр дигән уй белән Казанга чыгып киттек. Республика балалар клиник хастаханәсендә безне шунда ук эшләүче иптәш кызым Динара каршы алды. Ул да Аделинаны күрүгә, Аделина авырга шамаган. Лейкемияле балалар хәлсез, вактанлы була. Борчылмагыз. Хәзер анализларыгызны кабат алырлар, сез алар әзер булганчы урамда йөреп торыгыз дип безне тынычландырып чыгарып җибәрде. Аделина белән уен мәйданчыгында уйнап йөридек. Карыйм, Динара килә. Башын оска игән. Күзләремә дә карарга кыймыйча, диагноз дөрес булып чыкты диде. Бу вакытта минем аяк астымда җир убылгандай булды. Яши генә башлаган тормышыбыз шәлпрәмә килде. Бу халәтне әйтеп аңлатып булмый. Телефон трубкасының теге башында Алинаның сыктап елау авазы ишетелә. Сөйләгәннәрдән, томак төбенә килеп бөелгән төйрдән үзім де әңгімені дауам ете алмайша отырам. Күзлерден тәлгәш-тәлгәш яш тама. Ауыр тынлыкны бүлдергә күше җитеп, Алина дауам ите. Шул көннән башлап еладым да еладым. Аделина янына килеп, «Әни, не килыйсың? Бірәр жерің ауырта мәлі» деп сұрай. Бу сүзләреннән соң тағы да ауыр булып китә. Больницада Гүлназ дигән хатын белән таныштық. Аның баласында да лейкемия. Тик шулай булуга да карамастан, мин аның үз-үзен бик тыныч тотуына игътибар иттем. «Нешек син шулай тыныч була аласың?» деп сұрадым аптырагач. «Намазда мин. Дуга укысаң, син дә тынычланырсың» дип җавап бирде ул. Аның ярдәме белән мин Аллаһы Тәгаләгә якынайдым. Биш вакыт намаз укыйм хәзер. Ирем дә дин юлына басты. Алина, ялгышмасам, сездә лейкемияның башкаларда очрамый торган ниндидер сирәк төре. Татарстанда моңа кадәр андый диагнозлы бала булмаган. Дәвалану юлында нинди авырлыклар, я булмаса аңлашылмаучанлыклар белән очраштыгыз. Әйе, безгә Б-клеточный лимфобластный лейкоз с положительной филадельфийской хромосомой дигән диагноз куйдылар. Бу безнең дәвалануны бермә-бер катлыландырды, чөнки Аделина Татарстанда аның белән авыручы беренче бала. Шул вакытта миңа табиблар беләсезме нәрсә дип әйтте. Сез бит әле яшьләр, балагыз булмый тормас, тагын алып кайтырсыз диделәр. Бу сүзләрне ишетү бермә-бер авыр иде. Әмма без бирешергә уйламадык. Аделина өчен күчебездән килгәннең барысын да эшләячәкбез дип сүз бирдек һәм эшләдек тә. Республика балалар клиник хастаханәсендә ятканда күпне күрдек, күпне ишеттек. Ул турында әйтеп тормыйм. Әмма аннан китүбез иң дөрес адымыбыз булды. Диагнозыбыз үзгә булгач, табиблар безне тәгаен нишек дәваларга белмәделәр. Бөтен нәрсәне Мәскәү аша хәл итәләр. Азат атна саен Казан белән Мәскәү арасында йөри. Шул вакытта без болай дәвам итә алмаячагын, Аделинаны дәвалауның башка юлларын эзләргә кирәклеген уйладык. Интернет аркылы безнекенә охшаш диагнозлы кешеләрне табып, алар белән элемтәгә кердек һәм алар киңәше белән Германияның 3 клиникасына документларыбызны җибәрдек. Берлиннан һәм Мюнхеннан оңай җавап килде. Берәүгә дә сер түгел, чит илдә дәвалану бик зур чыгымнар сорый. Сез әлеге мәсьәләгә килеп төртелгәч, эшне нәрсәдән башладыгыз? Хәтерлим, клиникадан сезгә бик зур счет килде бит. Күпләр аның кадәр акчаны җыеп бетерә алуыгызга ышанып та бетмәгән бугай. Дөресен генә әйткәндә, шундый хәлләр килеп чыккач, мин Аделинаның авыртуы турында бер кемгә дә белдертәсем килмәгән иде. Үз кешебез белән ничек тә булса ярдәм итә алырбыз дип уйладым. Мин гомумән кешедән әйбер сорарга күнеккән кеше түгел. Тәкәббер диемме шунда? Бераз булса да ярдәм итәр идек. WhatsApp төркеменә юллар өчен үзегезнең хәлегез турында пост яз әле дип мөрәҗәгать итте миңа районның баш педиатры Эльмира Усмановна. Аңа каршы килмәдем. Яздым. Шуннан соң миңа төрле яктан сораулар ява башлады. Инстаграмнан да язалар, WhatsAppка да, Алина чынлап та, Аделина да лейкемияма? Без ничек ярдәм итә алабыз? Менә шул рәвешле бу хәбәр бөтен җиргә таралды. Ул чагында безгә әле клиникадан счет килмәгән иде, ә кеше ярдәм итә башлады. Кулыбызга Мюнхен табибларыннан чакыру килгәч, мин үземнең Инстаграм битенә ярдәм кирәк булуы турында язмыйча кала алмадым. Аделинаны дәвалау өчен 29 миллион сум кирәк булып чыкты. Ул акчаны бөтен дөнья белән җыйдык дисәм дә ялгыш булмас. Америка Кушма Штатларыннан, Франциядән дә, Казахстаннан да ярдәм итүчеләр булды. Ирем ярдәм итәргә теләүчеләр өчен махсус акча тартмалары ясап, аларны Саба, Теләче, Кукмара, Казан кибетләренә урнаштырды. Оешмадан оешмага, мин Аделинаның әтисе, безгә ярдәм итә алмасызмы дип йөрде. Якташларыбыз хәйрия концертлары, ярминкәләре оештырып акча җыйдылар. Танышларыбыз Дусларыбыз социаль шилтерлер аркылы репостлар ясап, язылушылар саны күп болған зур блогерларға шығып хабар салдылар. Біздің янға хастаханаға таныш түгіл ике егіт келіп, 200 мың сум ақша қалдырып кетті. Кім икендіклерін әлі де білмейм. Тамшыдан күл жиладылар, дұрыс екен. Шунды зур сумына жиуда 5, 50, 100 сум салғанларының ярдәмі де бектеді. Рахмет һәр қойсына. Афондылар, оларға ярдәм сұрап язмадығыз ма? Яздық. Тик оңай жауап берушігіне болмады. Охырдан ғына, Лие фонды бізні оларға ризалашты. Ондағы счетқа 350 мін сум жиылған дайды. Лекен, ол уақытқа біз тиешілі сумманы жиып бітіріп, зборны ябық деп иғлан еттік. Шыннан мен, Лиеда бізге деп жиылған оқшаны башқа балыға көшірге рұқсатымны бердім. Аллаға шүкір. Йолыбызда гел яхшы кишләр ишрап турды. Нәрсәгә генә килеп терелсәк тә, юлларыбыз гел ачылып барды. Бу дөньяда изге күңелле кишләр бик күп икән. Россиядә дәвалану белән чит телдә дәвалануның аермасы турында сорау ахмаклык булса да, үзегездән иштәсем килә. Мюнхен клиникасы сезне ничек каршы алды? Анда күргәннәр, кишергәннәр белән бүлешсәң иде. Шит илге кетмей хәлебез юк, чөнки безнең диагнозны дәвалау мөмкинлеге фәкать шунда гына бар иде. Россиядә безне бер төрле дәвалаган булсалар, монда бөтенләй башкача. Табибларның мәгамәләсеннән башлап, даруларның, химия препаратларының сыйфатына кадәр башкача. Мюнхенга килгәндә, Аделина гормоннар ишү нәтиҗәсендә бик тазарып, аяклар йөрмәс булып калган иде. Мондагы клиникада да балалар гормоннар ишә, әмма алар тазармый. Медперсонал бик ягымлы, бик игътибарлы. Һәр бала айрым палатада ята. Шит ят кешене кертү юк. Килгәч тә химия курсын башлап җибәрдек. Табиблар алдан ук кисәтте. Авыр булачак. Баланың организмына бик нык тәсир итәчәк. Әзер булыгыз. Шыннан да каты булды. Аделина 50-гә 50 яшы белән үлем арасында ятты. Аны шок диярлек коткарып калдылар. 4 мәртәбә сепсис. Ике яклы үпкә ялкын сыну булды. Шул сепсис дигәннән бигрәк тә курыктым. Йылы-йылы шишенеп беткән идем. Казанда ятканда сепсислы балаларны реанимацияга алып кирип китәләр дә, алар аннан кайтмый иделәр. Мин дә Аделинаны үләр дип уйладым. Табиблар тынычландырды. Ник аның кадәр драматизировать итәсең? Син нәрсә? Сепсис кына бит ул диделәр. Баксаң, монда ул проблема түгел икән. Монда ул сепсис кына. Шуннан соң тынычланып, үземне кулга алдым. Шундый авыр процедураларны Аделина ничек үткәрде? Бала бит күп нәрсәне аңламый, кирәк дигәнне белми. Аллага шөкер. Аделина бик көчле кыз. Аның нинди ауыртуларга да шыдап, мине бурчуга салмауына әле дә гаҗәпләнәм. Химия курсын ауыр булды дип әйттем бит. Аны бөтен балада күтәрә алмый икән. Я исән кала, я юк. Шуны үткәндә Аделинаның авызыннан алып арт ягына кадәр бөтен ишке органнары янып беткән иде. Авызын ача алмады. Ул элпә белән капланды. Аяклары шишеп, бүртеп чыкты. Арт ягы, ят җирләре кызыл гына түгел, уттай кызыл янган иде. Шанасызмы? Ә ул сабый шунда да еламады. Бер вакыт палатага табип кирип, Аделинага морфий куячакларын хәбәр итте. Мин каршы төштем. Нәрсәгә кирәк ул? Бала үзен яхшы хис итә бит дидем. Алина, син аның үз-үзен тотышына карама. Аделина бик көчле бала. Ауыртуын сиңа сиздермей генә. Шынлыкта исә ул шыда була алмаслык ауырту кишерә. Менә син аның авызын, арт ягын күрәсеңме? Аның шул рәвешле бөтен организмы яна бит дип аңлатты. Кызым шыннан да бер тавышта чыгармады. Йөзләрен шытып, кашларын җыерып, йыкым сырый иде. Әмма еламады. Күрше палатадагы балалар шинный, окра, әниләрен кыйный иделәр. үйләрләнгән балалар да булды. Шөкер, Аделина миңа андый бер шу күрсәтмәде. Тиешле даруларының да барсын да ичте, киреләнмәде. Мин инде шул вакытта Аллаһы Тәгалә бу балага көч биргән дип уйладым. Башкача моны берничек тә аңлатып булмый. Инстаграмда язган соңгы постыгызны укып, бик сөендем. Мин генә түгел, бөтен дөнья сөенгәндер. Бик күп комментарийлар калдырганнар. Хәзер Аделинаның кәйфе ничек соң? Шөкер. Бик әйбәт, актив үткән. Бөтен әйберне үзем эшлим дип тора. Салатлар ясый, ашарга пешерә. 6 яше әле күптән түгелгән атылды. Үзе укый, дәрес хәзерли. 2 айлап инде менә немец балалар бакчасына йөри. Мин дә ул арада махсус мәктәптә немец телен үзләштерәм. Табиблар безгә медицина визасын тагын бер елга озайтты. Кирәк булган бөтен диагностиканы да үттек. Бар да яхшы. Аллага шөкер. Тик әлегә без барыбер дә күзәтү астында булырга тиеш. Хәзер менә Аделинаның тешләрен дәвалый башлыйбыз. Химия нәтиҗәсендә аларга бик зур зыян килде. Алина, шундый сорау биргәнгә ачуланма. Ирең белән мөнәсәбәтләрегез ничек? Килеп чыккан хәл гаиләне ныгыттымы, әллә киресенчәме? Нигә сорыйм? Күп очракта баласы, хатыны авыртуны күтәрә алмыйча ирләр качу ягын карый. Безнең Мюнхенга киткәнгә 2 елдан артып китте инде. Үз йортыбыз булса да, азат улыбыз Руслан белән минем әниләрдә торып калды. Үзе шулай хәл итте. Бу шыйда сездән башка тора алмыйм диде. Үзе 2 эштә эшләп йөри. Әниләр улыбызны караша. Видео элемтә аркылы көн сайын сөйләшеп торабыз. Аделина әтисен бик сагына. Руслан миңа әйтә, әни, кайчан кайтасыз инде? Мин сине бик сагындым ди. Киткәндә аңа әле 2 генә яш. Ими имәйде. Хәзер инде 4 яшьлек зур малай булган. Азат мөмкинлек чыккан сайын безнең янга Мюнхенга килә. Элек 3 айга бер күрешкән булсак, хәзер коронавирус аркасында ярты елга бер генә. Германияда читтән килүчеләргә таләпләр бик катгый. Соңгы мәртәбә февраль аенда очрашкан идек. Бу юлы инде килә алмас дип уйладым. Килде. Сезне күрәсем килә дип 3 илдә пересадка ясап килеп җитте. Бу хәлләр безнең гаиләне тагын да ныгытты. Күп нәрсәне аңладык һәм бер-беребезгә тагы да якынайдык. Менә шундый аянычлы да, куанычлы да хәлләр җәмәгат. 11-нче гасырда яшәгән Сирия табибы Абул-Фарадж әйткән бит: «Кара, без өчәү, мин, син һәм авыру. Әгәр син минем якта булсаң, икебезгә аны җиңү җиңелрәк булачак. Әгәр син аның ягына күчсәң, ялгызлыгымның аның җиңәргә көче җитмәячәк». Аделина язмышын ата-ана, авыру бала, табиблар һәм шәфкатьле кешеләр бер якта булып, оңай хәл иткәннәр. Яңа елны сөенеч белән каршы аласыз. Афәрин, дусларым!